Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Premijerka Srbije i ministar zdravlja posjetili Novi Pazar, koji je pogođen velikim brojem zaraženih koronavirusom. Građani zviždali zvaničnicima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju o pomoći bolnici u Sandžaku. Hrvatska ukida samoizolaciju za turiste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova. Svjetska zdravstvena organizacija šalje tim u Kinu da istraži poreklo koronavirusa. Kina usvojila zakon o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong, kojim se ugrožava njegova autonomija. Šef NATO-a nakon zakona o Hong Kongu: Kina ne deli naše vrednosti. U ovoj emisiji još možete čuti. Beogradski epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su poruke članova kriznog štaba često bile kontradiktorne i da zbog toga ne zna šta je istina.
Dan posle izbora odjednom se pokreće pitanje masovnog obolevanja i umiranja. Dakle, pre toga jedan umro ili nijedan, prihvatio broj novo zaraženih.
Na koji način će Hrvatska primijeniti meru ukidanja samoizolacije za turiste iz BiH, Srbije, Severne Makedonije i Kosova? Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
Na putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, koje su uplatile recimo smještaj u turističkim objektima.
U BiH izgradnja autoputa na koridoru 5C sporo napreduje. Vozači tvrde da je put kroz BiH najgori u Evropi.
To sa stanovišta privrede i ekonomskog života na Tuzlanskom kantonu bi praktično značilo uvođenje u postepenu smrt našeg kantona.
O namjeri Telekoma Srbija da kupi kosovskog operatera mobilne telefonije IPKO, čemu se Priština protivi. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Neminovno u ovakvoj situaciji da je politika i ekonomija pomiješana.
Crnogorski parlament nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jer se tome protivi klub partija koje okupljaju manjinske narode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rekao je Lončar dok je njegov govor i obraćanje premijerke Srbije bilo praćeno uzvicima nezadovoljnih građana i povicima ostavka i hoćemo istinu. Brnabić je zahvalila zdravstvenim radnicima iz Novog Pazara, ali i Kragujevca i Kraljeva koji su prethodnih dana došli da pomognu kolegama. Ona je rekla da nisu tačni navodi da nema dovoljno opreme i lekova u opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Vidimo apele da se sakuplja vitamin C, drugi vitamini, sve što je potrebno. Ljudi, ako želite da sakupljate i da dostavljate, naravno, svaka čast, super, sakupljajte, samo recite ljudima pravu istinu, a to je da ovdje ničega ne fali. Pa ako ljudi žele da daju vitamin C, mogu da daju, samo da vidimo onda da li je potrebno da se daje negdje drugde. Dakle, država je sve obezbedila, kako ovdje, tako i bilo gdje drugde.
Rasim Ljajić. I dalje o pandemiji u Srbiji. Broj smrtnih slučajeva od virusa korona i dalje je predmet polemika, nakon što istraživački portal BIRN prošle sedmice objavio tekst u kojem na osnovu uvida u podatke Instituta za javno zdravlje Batut navodi da su zvanični brojevi značajno manji od onih u toj bazi podataka. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tokom posete Novopazarskoj opštoj bolnici u utorak izjavio da je manje od 10 ljudi u Novom Pazaru preminulo sa potvrđenim prisustvom koronavirusa.
Znači 8 ili 9, sad smo pričali, ljudi koje možemo da povežemo sa koronom, koji imaju jedan deo simptoma da bude.
Rekao je Lončar, čiji govor je grupa okupljenih građana ispratila glasnim negodovanjem i uz povike ostavka. Međutim, dr. Mithad Eminović, epidemiolog u Domu zdravlja u Tutinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je epidemiološka situacija na tom području loša i da na dnevnom nivou u COVID ambulantu dođe između 40 i 50 pacijenata sa simptomima bolesti COVID-19. On dodaje da indirektni pokazatelji govore da je stopa smrtnosti u toj opštini velika.
Rođen sam u Tutinu i evo 55 godina živim, nikad nisam zapamtio da svakoga dana ima po nekoliko sahrana. To je neki indirektni pokazatelj, a ja vam kažem, ti ljudi uglavnom umiru u kućnim uslovima, u toj izolaciji. Ne sporim da ima i drugih razloga smrti, ali ogromna većina sigurno ima taj virus i tu bolest. Ali zvanične podatke nemamo jer ti ljudi nisu umrli u zdravstvenim institucijama.
Na pitanje novinara da se broj sahrana na području Novog Pazara i Tutina posljednjih dana ne slaže sa zvaničnim brojem preminulih od COVID-19, ministar zdravlja je rekao, citiramo, ne možete da nas optužujete zato što je neko umro kod kuće. Kraj citata. Sumnju u zvaničan broj preminulih pobudio je tekst Balkanske istraživačke mreže u kojem se navodi da podaci Instituta za javno zdravlje Batut pokazuju da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Komentarišući taj tekst, dr. Srđan Janković, imunolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, izjavio je 28. juna u emisiji Utisak nedelje da te podatke svakako treba proveriti kako bi se utvrdila istina. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da je reč o sirovim podacima koji nisu prošli sve provere.
Ja nisam video podatke iz baze i ja ne prejudiciram šta je istina. Složit ću se prvo i sa profesorom Radovanovićem i sa doktorom Konom, da je najvažnije da se što pre do te istine dođe, a do nje se može doći samo sravnjivanjem svakog pojedinačnog podatka u toj bazi sa zvaničnim podacima.
Rekao je Janković. Radio Slobodna Evropa pokušao je da od nekoliko članova kriznog štaba dobije odgovor na pitanje koliko je ukupno ljudi pozitivnih na koronavirus preminulo u Srbiji od početka pandemije, bez obzira na to da li je COVID-19 ustanovljen kao uzrok smrti. Također zanimalo nas je i da li se počelo sa proverom podataka iz teksta Birna, ali do zaključenja teksta nismo uspeli da stupimo u kontakt sa članovima kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Đurić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je uputstvo Svetske zdravstvene organizacije vrlo jasno i vrlo jednostavno, ali i da prijavljivanje smrtnih ishoda predstavlja komplikovan proces širom sveta, pa i u Srbiji. On ističe da je tekst portala Birn doveo u pitanje to kakva se zaista metodologija primenjuje u Srbiji i na koji način se upravlja tim podacima.
Ono što mene naročito brine, to je da nakon što su se pojavile te informacije od strane Birna, da je odgovor na to pitanje Birna i javnost izostao, da mi još uvijek nemamo ozbiljan stručan odgovor koji stiže iz Batuta. Problem je dostupnost informacija i podataka, jer mislim da su to podaci od javnog značaja da bi oni na pragu treće decenije 21. veka, kad smo već daleko zagazili u tu informatičku eru, morali biti momentalno dostupni širokoj javnosti i interpretirani na način da bi široka javnost to mogla da razume, ali čini mi se da to slučaj u Srbiji još uvek nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima odluci Hrvatske da ukine samoizolaciju za turiste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova, dok je javnost u Bosni i Hercegovini sa nestrpljenjem očekivala tu odluku. Opozicija u Hrvatskoj tvrdi da se to radi isključivo da bi BH građani sa hrvatskim državljanstvom mogli doći da glasaju Hrvatsku za HDZ. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska ukida obavezu 14-dnevne samoizolacije za osobe koje ulaze u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, ako dolaze među ostalim iz turističkih ili drugih poslovnih razloga, odnosno ako imaju uplaćen turistički aranžman. Na koga se sve to ukidanje odnosi, pojasnio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Na putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, koje su uplatile recimo smještaj u turističkim objektima.
Za državljane Evropske unije i državljane trećih zemalja sa dugotrajnim boravkom u Evropskoj uniji ne vrijede nikakva ograničenja, osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Ograničenja su ukinute i za hrvatske državljane koji ulaze u Hrvatsku iz neke od ove četiri zemlje, jer kako je pojasnio Božinović, hrvatski državljani su i državljani Evropske unije. Za osobe koje su ušle iz mjera ove četiri zemlje i određena im je samoizolacija, ukida se mjera samoizolacije. Očekuje se odluka Evropske unije o slobodnom ulasku državljana 15 trećih zemalja na područje Evropske unije, među kojima su i Crna Gora i Srbija. Božinović je ranije tijekom dana pojasnio zašto će Hrvatska povrh evropske odluke da se liberalizira ulaz iz Crne Gore i Srbije na svoju ruku liberalizirati ulazak iz BH.
Znate da smo imali uvoz virusa proteklih dana iz tih zemalja, međutim on je bio nekoliko puta veći iz Srbije nego iz Bosne i Hercegovine. Teško je opravdati činjenicu da ste sad, da ne pogriješim u nekoj točnoj brojci, da smo imali 25-6 unosa virusa iz Srbije sa kojom se otvaramo i 8 unosa iz Bosne i Hercegovine gdje bi trebali držati zatvorene granice.
Međutim, ovu odluku o ukidanju samoizolacije koja će na Jadran dovesti desetke tisuća turista iz BH već su unaprijed kritizirali oporbeni čelnici koji tvrde da to HDZ-ova vlada radi isključivo da bi HDZ mogao dovesti svoje birače iz BH da glasuju u Hrvatskoj i da će to naškoditi turističkoj sezoni. Lider socijaldemokrata Davor Bernardić u sučeljavanju sa liderom HDZ-a Andrejem Plenkovićem 29. lipnja na jednoj privatnoj televiziji.
Otvorili ste se prema Bosni i Hercegovini, a vidite gdje je Bosna i Hercegovina. Ona je u vrhu europskih zemalja po broju novozaraženih slučajeva. Zbog izbora, zbog toga da bi vaši glasači mogli ući iz Bosne i Hercegovine na birališta, ugrozili ste kompletnu turističku sezonu. Sasvim sigurno ne bi otvorio granice sa Bosnom i Hercegovinom.
U kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića, Vlaho Orepić bio je ministar unutarnjih poslova, koji izazvao žestoke reakcije čišćenjem biračkih popisa od osoba koje imaju lažno prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, a u stvari žive u nekoj od susjednih zemalja. Za naš program on kaže kako posao nije dovršio i kako oporbene primjedbe nisu bez utemeljenja.
HDZ otvaranje ove granice priznao ono što sam ja radio, da ishodi izbornih procesa u Republici Hrvatskoj ovise o ljudima koji ne žive u Republici Hrvatskoj. I to je po mene krucijalni zaključak.
Orepić na izbore izlazi kao kandidat Hrvatske seljačke stranke u prvoj izbornoj jedinici u sklopu Restart koalicije koju predvodi SDP. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A do kraja emisije možete čuti. Crnogorski parlament danas nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, jer se tome protivi klub partije koje okupljaju manjinske narode, poslanik Genci Niman Begu.
Ono što nas sprečava da glasamo za ovaj zakon je moje lično mišljenje, između ostalog, da je to institucija braka. Za mene kao pojedinca, za zajednicu, dakle dolazim, brak je zajednica između muškarca i žene.
Pre toga, Bosna i Hercegovina ni nakon 10 mjeseci od odluke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da žrtvi ratnog silovanja isplati odštetu i uputi žrtvama izvinjenje, nije to uradila. Pravnici organizacije Trial, koji zastupaju žrtve, pokušavaju ovih dana da ponovo stave u fokus to pitanje, no iz državnih institucija kažu da još nema političke volje da se nadoknada žrtvama reši sistemski. Time BiH nastavlja da kontinuirano krši odluke i presude međunarodnih institucija, pripremila Mirna Sadiković.
Ženu čiji je identitet zaštićen tokom sudskog procesa silovao je tokom rata pripadnik Vojske Republike Srpske u blizini Sarajeva. Njenom silovatelju je odlukom o krivičnom postupku suda Bosne i Hercegovine naređeno da plati 15.000 eura kompenzacije, no to se nije desilo jer on nije imao novčani sredstava niti imovinu. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija 29. avgusta 2019. godine donio je odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati odštetu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja te ima mogući potpunu rehabilitaciju. Bosna i Hercegovina potpisala je konvenciju UN-a protiv mučenja žrtava ratnog seksualnog nasilja, koja je obavezuje da u slučaju kada se odšteta ne može naplatiti od počinioca, država preuzima tu obavezu na sebe. Lamija Tiro, pravna savjetnica iz organizacije Trial International, koja je zastupala žrtvu u ovom slučaju, kaže da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj Bosna i Hercegovina krši ne samo UN konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabavimo ovom temom i da u narednom periodu će ovo biti jedan test za BiH vlasti da vidimo koliko zaista i dalje razmišljaju o žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Bosna i Hercegovina nema mehanizme kojima bi ispunila ovu obavezu, jer nema fond za isplatu odštete žrtvama niti je usvojila zakon o pravima žrtava torture, koji je obuhvatio ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu sa međunarodnim standardima. Zakon zakon u parlamentu nije usvojen jer nije dobio podršku entiteta. Đuderija kaže da su u Ministarstvu za ljudska prava pripremili izvještaj u vezi sa pomenutim slučajem koji će proslijediti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nakon konsultacija sa nadležnim tijelima, ministarstvo sa svoje strane izađe s prijedlogom prema Vijeću ministara, eventualno prema parlamentu, oko načina, mogućeg načina rješavanja, dakle, ove odluke, odnosno ispunjavanja ovog vida naše obaveze koja je nastala po osnovu članstva u UN-u, odnosno članstva u ovim konvencijama, a i generalno po osnovu evropskih standarda koji su također ovdje bitni kada je u pitanju zaštita prava žrtava u okviru krivičnih djela ratnog zločina.
Također se očekuje da sud Bosne i Hercegovine razmotri po kojim zakonskim aktima se odšteta može isplatiti, budući da je ova odluka komiteta prvi put donesena protiv Bosne i Hercegovine. Adnan Kadribašić, pravni ekspert, kaže kako bi rješenje trebalo potražiti u međunarodnom pravu.
To nas ne obavezuje samo konvencija koju smo spomenuli, već i dokumenti Vijeća Europe, ali i naše predpristupne obaveze u kontekstu pristupanja Europskoj uniji, jer sve on govori u stvari o modalitetima i potrebi i obavezama država da osiguraju naknadu žrtava ratnih zločina.
Budući da Bosna i Hercegovina nema zakonska rješenja po kojima bi isplatila odštetu, sud će čekati izjašnjavanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine po kojem pravnom osnovu narediti državnim institucijama isplatu odštete, jer će to postati pravna praksa i kada je riječ o budućim presudama, objašnjavaju pravni eksperti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Izgradnja autoputa na koridoru 5C počela je pre više od 20 godina i do sada je izgrađena tek 1/3. Čelnici Federacije BiH naglašavaju kako u tom entitetu ima dovoljno finansijskog potencijala da se ceo proces završi u idućih 7 godina. U poslednje vreme tendere za gradnju preostalih deonica spomenutog autoputa dobivaju kineske kompanije. Iz autocesta Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa ističu da se biraju kineske kompanije jer ispunjavaju procedure koje su postavili glavni financijeri, a to su Evropske investicione banke i Međunarodni monetarni fond. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Nekoliko puta godišnje Slaven dolazi iz Njemačke u rodni Novi Travnik, gradić u srednjoj Bosni. Višesatna vožnja autocestama kroz Evropsku uniju mu ne predstavlja problem, ali kaže najteži dio putovanja počinje s ulaskom u Bosnu i Hercegovinu, koja je po cestovnoj infrastrukturi među najlošijim u Europi.
Mogu slobodno da kažem da je put od 11 sati koji provedem u autu, najteži dio puta je kad dođemo pred Bosnu, jer nemamo autoputa i velika želja mi bila da jednog dana bude i da mi to bude najlakši dio puta, u moju zemlju kad ulazim da imam autoput.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini izgrađeno je nešto više od 200 km autoceste, uglavnom na odvojenim dionicama. Od toga je oko 100 km autoceste izgrađeno na BiH dijelu Pan-Evropskog koridora 5C, koji je proglašen projektom od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Kamen temeljac za koridor položen je 2000. godine, a planirano je da kroz Bosnu i Hercegovinu prođe u dužini od 335 km. Autoceste u Bosni i Hercegovini se grade dugo i sporo, a njihovu dinamiku dodatno usporavaju i česte političke krize. Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije, za Radio Slobodna Evropa navodi nekoliko razloga zbog kojih ovaj proces traje toliko dugo.
Znači, zašto je bio? Zato što nismo imali prostornog plana sa posebnim obilježjima za koridor 5C koji je 10 godina čekao u federalnom parlamentu da se usvoji. Nakon što je on usvojen i nakon što smo usvojili izmjene i dopune zakona o akcizi, mi smo se dobili prostor da radimo i 40 km se trenutno radi upravo zahvaljujući što su ta dva uslova ispunjena.
U posljednje vrijeme tendere za izgradnju preostalih dionica na gradnji koridora 5C dobivaju kineske kompanije. Od 9 ponuda koje su pristigle za gradnju dionica na jugu i sjeveru, čak ih je 5 bilo iz Kine. Direktor autocesta Federacije Adnan Terzić za Radio Slobodna Evropa kaže kako se biraju kineske kompanije jer zadovoljavaju procedure koje su postavili kreditori.
A ponovo podlačim, obzirom da radimo po procedurama evropskih banaka, autoceste imaju certifikat ISO koji govori o tome, dodijeljen od jedne londonske kompanije koji dodijeli, to što je EBRD tražio od nas da bi mogli nastaviti, dodijeli ima certifikat koji govori o izvrsnosti provođenja NRD-ovi procedura u sistemu međunarodni. Sve zavisi od procedura koje određuju Evropske banke.
U Republici Srpskoj do danas nije završen ni jedan kilometar autoceste na koridoru 5C u dijelu koji prolazi kroz taj BH entitet. A radovi na prvoj dionici otvoreni su tek sredinom prošle godine. Istodobno u tom entitetu je proteklih godina izgrađeno 106 km autoceste na dionicama Banja Luka Gradiška, Prnjavor Doboj i Banja Luka Prnjavor. Ekonomski analitičar Admir Čavalić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je spora izgradnja autoceste u Bosni i Hercegovini posljedica nezaokruženog modela financiranja političkih blokada te nenamjenskog trošenja sredstava za autoceste.
Iz godine u godinu probijamo zacrtane rokove, ono što je planirano, i nekoliko je stvari razloga zašto se to radi. Prvi je loša postavka čitavog tenderskog sistema, uglavnom se dakle tender ili poništavaju ili kreiraju za vrlo male dionice kako bi se išlo na ruku, da kažemo, nekim lokalnim ili regionalnim ponuđačima. Drugi je problem finansiranja. Iako dakle konstantno rastu nameti po ovom osnovu, još uvijek nisu uspostavljeni održivi modeli financiranja. I treći problem se odnosi na brojne, dakle, da kažemo, političke blokade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O ekonomiji i politici u odnosima Srbije i Kosova. Namjera kompanije Telekom Srbija da kupi kosovskog operatera mobilne telefonije IPKO je isključivo komercijalno, a nikako političko pitanje. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, nakon što je iz Telekoma potvrđeno da su dali ponudu za IPKO. Iz Prištine se protive ovoj prodaji. Pripremila Iva Martinović.
Nije iznenađujuće da Telekom ima želju da proširi svoje poslovanje u regionu i na neke druge operatore, rekla je za naš program pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin.
Telekom Srbija je jedna vrlo ozbiljna kompanija koja u našem regionu ima i više ćerka kompanija i do sada je razvijala mreže u mnogim državama u regionu.
Iz kompanije Telekom Srbija, koja je 58% u vlasništvu države, za naš program je potvrđeno da su dali neobavezujuću ponudu za kupovinu kosovskog operatora. Naveli su i da je poznato da Telekom ima jasnu ambiciju da širi svoje poslovanje, te da ova ponuda predstavlja još jedan korak u realizaciji tog cilja. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti prethodno je objavio da je srpski operator ponudio 155 miliona evra za kupovinu IPKA i da je reč o najvišoj ponudi. Ahmeti je na Twitteru napisao i da bi ta ponuda trebalo da bude blokirana.
Pre nekoliko godina ponudu Albanca Elvina Gurika za Telenor banku blokirala je Centralna banka Srbije. Prvo priznanje.
Pomoćnica ministra telekomunikacije Srbije Irini Reljin ocenila je da ovakvoj reakciji nema mesta.
Imajući u vidu našu želju da kažemo Srbije za poslovanjem u regionu, znači za nekom normalizacijom odnosa u regionu, naš stav je da to širenje nije nikako loše i da se može dobro doneti čitavom regionu.
Reakciju iz Prištine komentarisuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 26. juna u Briselu rekao da ne razume zahtjeve sa Kosova i, kako je naveo, nekih zemalja u okruženju u kojima se kaže da Srbija ne sme da kupi kosovski Telekom, iako je dala najpovoljniju ponudu. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da svaki provider mobilne telefonije ima interes da širi mrežu, ali i dodaje.
Iz iskustva dosadašnjeg ponašanja Telekoma moglo bi se reći da je on zloupotrebio svoje vlasnike. Naime, oni su ipak jednim dijelom u rukama miliona građana. Država sama odlučuje, ne pita ništa nikoga. Neminovno u ovakvoj situaciji da je politika i ekonomija pomiješana.
Predsjednik Srbije izjavio je prošle godine da država nema nameru da prodaje Telekom i da želi da osnaži tu kompaniju. Isto prema Vučićevim rečima važi i za Elektroprivredu Srbije, najveće javno preduzeće koje je 100% u državnom vlasništvu. Najavljujući širenje i jačanje ove kompanije, predsjednik Srbije u aprilu ove godine ponovio da će država kupovati kompanije i firme u regionu.
Ne mogu drugačije da protumačim, nego kao politička pitanja.
Kaže za naš program profesor ekonomije na Tehnološko-metaloškom fakultetu Petar Đukić.
Ja mislim da bi bilo mnogo pametnije uložiti u sopstveno restrukturiranje, modernizaciju.
Reforme u EPS-u, koji drži 97% tržišta u Srbiji, sprovode se od 2014. A prema analizi MMF-a iz 2018. Srbija je na začelju liste zemalja centralne i istočne Evrope po upravljanju preduzećima sa državnim kapitalom.
I sada se govori o tome kako će EPS da kupi ne znam, elektroprivredu Republike Srpske, Crne Gore, da li Kosovo, da li Makedonije, ko zna šta drugo, ne znam samo kojim parama i kako da održi funkcionisanje tih velikih elektrosistema i na koji način će kad ne može da podmeri ni sopstvene troškove.
Iz ovog preduzeća nisu odgovorili na naša pitanja da li planiraju i koji je interes eventualne kupovine elektroprivrednih kompanija u regionu. Odgovori na ista pitanja nisu stigli ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Dok predstavnici vlasti najavljuju regionalno širenje poslovanja kompanija u većinskom državnom vlasništvu, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da ni EPS ni druga javna preduzeća ne mogu biti jaki regionalni igrači.
Mislim da će postepeno multinacionalne kompanije biti dominantne na Balkanu i teško će privatni sektor izrastati u dominantan u bilo kojoj državi u ovom području. Što je velika šteta, ali to je i zato što i u Srbiji, a i u regionu ima još previše državne svojine u kapitala. Drugo, ta državna svojina kapitala je nakaradno postavljena.
Uz EPS, Železnice Srbije, Srbija Gas i Putevi Srbije su preduzeće čiju je reformu, kako je predviđeno aranžmanom sa MMF-om, država započela još pre 6 godina. Šef kancelarije MMF-a u Srbiji, Sebastian Sosa, izjavio je u februaru za naš program da reforme napreduju sporim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije Politička scena Crne Gore. Parlament u Podgorici danas nije glasao o predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložila vlada. Glasanje je odloženo za kraj tekućeg zasedanja. Na osnovu izjašnjavanja predstavnika poslaničkih klubova neizvesno je da li će zakon dobiti podršku jer vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista ne može sama bez opozicionih glasova da izglasa zakon zato što je protiv klub partija koje okupljaju manjinske narode. Javlja Lela Šćepanović.
Da bi zakon o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložila vlada Crne Gore dobio većinu u parlamentu, neophodna su, kako se danas čulo, 2-3 glasa iz opozicionih klupa, jer vladajuća koalicija na čelu sa DPS-om ne može sama da izglasa zakon, pošto je protiv dio vladajuće koalicije iz partija koje okupljaju manjinske narode. Usvajanje zakona je obaveza Crne Gore iz programa pristupanja Evropskoj uniji, što je kazao predstavljajući tekst zakona i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka.
A na šta nas obavezuje brojni potpisani i ratifikovani međunarodni dokumenti, međunarodni standardi koje smo dužni poštovati ukoliko želimo biti dio Evropske unije.
Međutim, Gensin Imambegu, predstavnik kluba manjinskih partija u vladajućoj koaliciji, objasnio je zašto su i danas, kao i prošle godine, protiv ovog zakona.
Ono što nas sprečava da glasamo za ovaj zakon je moje lično mišljenje, između ostalog, da je to institucija braka. Za mene, kao pojedinca, za zajednicu, dakle, dolazim, brak je zajednica između muškarca i žene. Što se tiče zakona o antidiskriminaciji, podržavamo te akte i meni lično je žao što vlada, iako zna da klub manjinskih partija ne podržava ovaj zakon, je to procesuirala u ovom domu. I neka je jasno da one to radile između ostalog.
Iako su poslanici opozicije imali različite stavove, da li Skupština treba da usvoji zakon, bili su jedinstveni ocjeni da je zakon ogolio paradoks, da vlada predlaže Skupštini tekst zakona koji vladajuća koalicija sama ne podržava. Poslanik opozicione SDP Raško Konjević je saopštio da će podržati zakon, ali naglasio da govori u svoje, a ne u ime partije.
Pokažem da ta priča o evropskim vrijednostima, nažalost, u ovom domu ne stanuje kada je ovo pitanje, kada govorimo o ovom pitanju. Jer vlast koja je konstituisana navodno na toj evropskoj vrijednosti, za tu evropsku vrijednost u ovom zakonu nema većinu. I nevješto se pokušavalo zabašuriti zašto neko drugi ne želi da glasa za ovaj zakon. Mi nijesmo ili ja nijesam glasao jer želim da građani vide o čemu se radi.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Jovan Vučurović je rekao da taj politički savez neće podržati zakon i naglasio da sam ministar koji je predložio zakon je njegov protivnik.
Čini mi se da sam u pravu, ako nijesam, ja se izvinjam.
Uglavnom dolazite iz reda stranaka koje su protiv.
Zakon o životnom partnerstvu omogućava jednaka prava kao heteroseksualnim parovima samo bez mogućnosti usvajanja djece. Ovo je drugi put da je vladin prijedlog zakona o životnom partnerstvu pred poslanicima, jer prije godinu dana 31. jula nije dobio potrebnu većinu. Protiv je i tada bio klub poslanika manjinskih naroda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti Neum, drugi hercegovački gradovi ili planine. Gdje će Bosanci i Hercegovci ljetovati ove godine? Slušamo Zinu iz Mostara.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Organizatori muzičkog festivala Exit u Novom Sadu ne odustaju od namjere da, uprkos pandemiji, organizuju ovu manifestaciju. Šta o tome misle mladi u Novom Sadu?
A s obzirom na to da su svi ostali svjetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna.
I dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživio ako se ove godine ne bi dogodio.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, za Radio Slobodna Evropa komentariše podizanje optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turistički radnici u nekim od najtraženijih destinacija u Bosni i Hercegovini zadovoljni su trenutnim stanjem i popunjenim kapacitetima nakon što su Hrvatska i Crna Gora odlučile zatvoriti svoje granice za sve koji u te zemlje ulaze iz BiH zbog straha od širenja koronavirusa. Građani BiH se, kako se čini, sve više okreću domaćim destinacijama i odmor ove godine namjeravaju provesti u jedinom BiH gradu na moru Neumu ili na nekoj od planina. Ipak, neki od turističkih radnika upozoravaju kako će mjere susjednih zemalja dugoročno nanijeti dodatnu štetu turističkom sektoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koji ulaze iz BiH, BiH građani su izgleda već odustali od eventualnog odmora na Jadranskoj obali. Adnan iz Mostara nam je rekao.
Žao će mi biti možda zbog djece ako ne budemo imali priliku otići na more ove godine, ali hvala Bogu šta je tu, je bitno je da u čitavoj ovoj priči ostanemo svi zdravi, kad sad ovo će proći, a bit će vremena da idemo i na more.
Dragan iz Banja Luke dodaje.
Moguće da kažem negdje na planinu i to je moguće. More ove godine izgleda nećemo vidjeti.
Zina iz Mostara govori.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Da se BiH građani okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić iz turističke agencije Unistours u Banjoj Luci.
Mi već imamo goste koji su u Hrvatskoj i oni će se normalno vratiti, ali od prije dva dana je uvedeno pravilo, znači da ne mogu da idu. Tako da oni koji su planirali od tog pravila moraju da odustanu od svog aranžmana trenutno i da se preorijentišu na ono što mogu.
A ono što mogu jeste da se odluče da odmor provedu negdje u Bosni i Hercegovini. Savić kaže kako su, na primjer, građani u Banjoj Luci zainteresirani za turističke vaučere vlade Republike Srpske i najviše se odlučuju za Hercegovinu, a jedna od opcija je i Neum.
Ima građana koji definitivno hoće da idu na more, tako da zadnjih dana posebno su nam pojačani upiti za hotele u Neumu, jer to je ono što trenutno može, i također ljudi idu i na planine sada.
Samo do prije koji dan Neum je bio pusto mjesto, a sezona koja je prije pandemije koronavirusa trebala biti rekordna, pretvorila se u katastrofu. Danas, nakon mjera koje je uvela hrvatska vlada, Neum je pun domaćih gostiju, kaže nam potpredsjednik udruge hotelijera BiH Davor Krešić.
Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone, i ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako u tom turistički zanimljivom dijelu na jugu BiH mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju za destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum. Zamjenik direktora Semir Temim.
Siguran sam da ovo koliko imamo mi smještajnih kapaciteta, naravno ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove naše kantona, mi možemo to sve prihvatiti, imamo kapaciteta.
I dok se pozitivni efekti odluka vlada Hrvatske i Crne Gore na primjer već vide u Neumu, u Međugorju su još jučer na obilježavanju 39. godišnjice ukazanja osjetili loše posljedice tih odluka, jer im nije došlo oko 10.000 već bukiranih hodočasnika iz Hrvatske. Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
I tako da smo mi uvijek za godišnju su imali veliki broj Hrvata, međutim ove godine upravo zbog netom donešene ove odluke o zatvaranju granica, evo mi smo jučer ostali ovdje i mnogi naši ovdje koji rade u ovom sektoru bez jednog velikog dijela hrvatskih hodočasnika.
U Međugorju se nadaju da će Hrvatska što prije ukinuti tu mjeru i omogućiti dvosmjerni protok na granici. Željko Vasilj.
Ako bi ovo duže ostalo, mi bi u ovom ljetnom periodu možda ostali i bez jedinih gostiju na koje smo mogli računati, s obzirom da su BiH granice zatvorene za sve ostale članice Europske unije i svijeta. Dakle, računali smo praktično najviše na hodočasnike iz Hrvatske.
Iako za sada daje dobre rezultate odluka Hrvatske, na primjer, da zatvori granice za sve koji dolaze iz BiH, to dugoročno šteti Bosni i Hercegovini, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim.
Mislim, na neki način da je ovo ipak jedna i ružna poruka ljudima koji bi došli u Bosnu i Hercegovinu, poruka da Bosna i Hercegovina nije toliko sigurna zemlja kad je u pitanju koronavirus, iako vidimo da otprilike sve zemlje regiona manje više da je sve to tu negdje.
Da ljetni odmor provedu u Bosni i Hercegovini, građane je pozvao i premijer BiH entiteta Federacija BiH Fadil Novalić, koji je u četvrtak prilikom posjete jednom od gradilišta na koridoru 5C u Hercegovini ustvrdio kako je samo pitanje sedmice kada će biti pušten tunel koji omogućava da se od Mostara do Neuma bez prelaska granica dođe za oko 1 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako je živjeti u kolektivnim centrima u vrijeme korone? U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljene u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepušteni sami sebi, a od pomoći su dobili tek po jednu masku. Slušamo Čeranu Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolaz dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da se u vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, ovog ili onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji i Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci, no Pantić se ne žali.
Sreća u metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeđeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da s djece završila, jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju Bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana. No Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni nis dobio, ni još dobio, ni nis dobio. Čekamo ovo šta će biti nešto. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan sa danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Razgovor s povodom.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine, kao i drugih podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti. Razgovarala Valjona Tela.
I think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Victims who simply want to see justice.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u sredu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar.
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda i to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje je tužalac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
Nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu, koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti nijednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovana gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambođu, nije važno, čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je, ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je to bilo međunarodnog pritiska na Kosovu, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovdje radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
And I believe that Kosovo and citizens should embrace that
and allow this process to happen.
Bio je to razgovor sa Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu.
Slobodna Evropa.org.
Evropska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja broja 8 o konkurenciji koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovore na pitanje šta to poglavlje donosi, šta uređuje i kome idu koristi od njega donosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja s Evropskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i posljednje poglavlje. Bivša ministarka za europsku integraciju u crnogorskoj vladi, Gordana Đurović, pojašnjava šta otvaranje tog poglavlja znači za Crnu Goru.
I to znači da će u stvari politika, antimonopolsko zakonodavstvo, kontrola koncentracija firmi da ne budu monopolski nastrojene na tržištu, ali i kontrola državne pomoći, dodijeljenih pomoći sredstava poreskih obveznika, će biti još više pod pažnjom Europske unije, kako se ona, kako svojim politikama upravlja u Crnoj Gori i kako se na taj način u stvari postiču fair uslovi poslovanja i da kažem jasnija pravila igre za sve učesnike, bilo da su to strana ili domaća pravna i fizička lica. Jednostavno, to je značajno unapređenje ambijenta za funkcionisanje naših firmi, to su transparentniji proces po pitanju koncentracija i to je svakako, da kažem, i priprema Crne Gore kao ukupne jedne ekonomske zajednice za veliko evropsko tržište.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, s druge strane jako zahtjevna obaveza za ovaj državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznisi u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju državne kompanije kao što je Mastan Airlines, kao što su primjer Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku.
Idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorim upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne ustežila toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore otvoreno narušava tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državno, bilo da su u privatno vlasništvo.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima prema kojem su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, muzički festival Exit u Novom Sadu zasigurno ne razmišlja o otkazivanju svog ovogodišnjeg izdanja, koje je pomjereno za avgust, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Detalje donosi Norbert Šinković.
Verujemo da festival nije pod znakom pitanja, imajući u vidu predložene mere, te da manifestacije na otvorenom imaju neuporedivo nižu mogućnost transmisije od, na primjer, javnog prevoza, prodajnih objekata i praktično svih objekata u zatvorenom prostoru.
Kaže Nevena Sekulić iz Exita. Uverenje da festival nosi umanjeni rizik za posetioce, međutim ne dele mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu. Svetlana Paramentić kaže da ona ne planira na Exit i da je zabrinuta zbog rasta broja obolelih od COVID-19. COVID-19.
Pa s obzirom na to da su svi ostali svjetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna, zato što lično sam ja posjećivala svaki Exit do sad i sad kada bih otišla ne bi mi bilo prijatno i ne osjećam se prijatno uopšte kada pomislim na to da bi trebalo da odem na Exit i mislim da je bespotrebno.
20-godišnji Aleksandar Bugarin dodaje da jedina dobra stvar u najavi da će festival ugostiti više muzičara iz regiona.
Koliko god bio u svijetu muzike, dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo ako se ove godine ne bi dogodio. Jedina možda pozitivna stvar jeste što će lokalni muzičari, generalno muzičari iz regiona imati veće šanse da nastupaju na Exitu.
Pokrajinska vlada je u svom posljednjem saopštenju u vezi sa epidemiološkom situacijom pozvala građane Vojvodine da se ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi. Kako će se poštovati fizička udaljenost od najmanje jednog metra na festivalima i dalje je otvoreno pitanje. Organizatori Exita su u međuvremenu već najavili posebne mere za vreme festivala. Kako uveravaju posetioci, bit će postavljen odgovarajući broj sanitarnih stanica, a obezbedit će i timove hitne pomoći kao i posebne objekte za izolaciju. Biće obavezno i nošenje maske i rukavica kao i dnevno testiranje zaposlenih, dok posetioca čeka dezinfekcija prilikom ulaska u festival i maske. Međutim, za sad nema reči o potencijalnim opasnostima, kaže Nevena Sekulić.
Testiranje je planirana mera samo ukoliko se epidemiološka situacija ne stabilizuje do avgusta. Zajedničko zdravstveno telo vlade Srbije i domaćih manifestacija će doneti konačnu odluku da li će i za koga sve testiranje biti neophodna mera pre ulaska na festival. To testiranje bi se vršilo besplatno na nekoliko mesta izvan festivala i ceo postupak bi trajao svega par minuta.
Iz Ministarstva kulture nam nisu odgovorili na pitanje da li su u kontaktu sa Exit timom, ali su nas podsjetili da to ministarstvo ne finansira navedeni festival ni po jednom osnovu. Inače, krajem maja je predsjednica odlazeće vlade Ana Brnabić po preporuci kriznog štaba je predložila Exitu da umjesto otkazivanja festival bude pomeren za avgust, jer su stručnjaci, ali i vlada za taj period predvideli sasvim drugačiju situaciju u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemija COVID-19, osim ugrožavanja života, pada ekonomije, loše je uticala i kada je riječ o trgovini ljudima, jer je sve više ranjivih i onih koji su u opasnosti, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar, u uvodu godišnjeg izvještaja State Departmenta o trgovini ljudima. Kako u izvještaju stoje zemlje Zapadnog Balkana, zna Milad Obradović.
20 izvještaj State Departmenta ukazuje da je i dalje 25 miliona djece i odraslih izloženo prisilnom radu i seksualnom izrabljivanju. Izvještaj države klasificira u 4 kategorije, a najlošije su ocijenjene one zemlje u kojima vlast sudjeluje u trgovini ili izrabljivanju ljudi. Od zemalja regije najlošije je rangirana Bosna i Hercegovina, koja je u drugoj kategoriji zemalja, ali je na listi praćenja. Opšti nedostaci zemalja regije izvještaja su identificirani kao nedostatak finansiranja za zaštitu žrtava trgovine ljudima i sudske prakse koje ne izrišu dovoljno visoke kazne za počinitelje. Činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet na državnom nivou odložila je finansiranje i napore za borbu protiv trgovine ljudima. Provođenje zakona nastavlja se redovno, uglavnom se istražuju manji prekršaji, dok se i dalje izriču kazne ispod minimalne. Nije bilo istraga usredotočenih na žrtve i procesuiranje, a udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima je dalje neefikasna, piše izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Kao područje o kojima vlasti Hrvatske nisu ispunjene zadane kriterije, navode se informacije o tome da je Ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo zlostavljanje migranata, te navodi nevladinih udruženja o tome da policija nije identificirala žrtve trgovine ljudima među migrantima. U drugoj kategoriji zemalja s Hrvatskom je i Kosovo, za koje je navedeno da je vlada pokazala sve veći porast napora u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Ti napori uključuju procesuiranje više osumnjičenih i identifikaciju više žrtava. Zahvaljujući pojačanim naporima vlasti Crne Gore, zemlja je napredovala na listi zemalja u odnosu na problem trgovine ljudima. Tako je Crna Gora prešla u drugu kategoriju gdje su svrstane Hrvatska, Kosovo i Srbija. Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovanja ljudima, ali ulaže značajne napore na tome. Izveštaj State Departmenta zadržao je Kinu na najnižem mjestu, ističući raširen prisilni rad, uključujući ono što Sjedinjene Američke Države i grupe za ljudska prava kažu da je masovno zatvaranje logore više od milion manjinskih muslimana u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.